regulāri sekojam līdz dažādām izmaiņām un pasākumiem. Tā skaitā katru gadu nodrošinām iedzīvotājiem iespēju nokļūt uz Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā un pēc tam atpakaļ mājās. Arī šogad no 13. līdz 15. augustam tiek organizēta papildu, lai pagarinātu esošie autobusu un vilcienu reisi. Izmaiņas gaidāmas autobusu maršrutā Rīga Preiļi, Rēzekne Malta Feimaņi, Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu maršrutā Rīga Daugavpils, pagarinot to līdz Aglonai. Plānojot savu ceļu uz Aglonu, aicinām meklēt informāciju mūsu mājaslapā atd.lv vai portālā 1188. Tāpat ir iespējas uzzināties arī ar attiecīgajiem pasažieru pārvadātājiem Nordeku, Jēkabpils autobusu parku, Rēzeknes autobusu parku vai pasažieru vilcienu.